Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana havo majlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, bugungi ishtirishimiz orqali ayrim ta'limotlar haqida suhbatlashsak. Ari Liviyada tug'ilgan bo'lib, Aleksandriya jamoatida presbiter, ya'ni cho'pon lavozimida xizmat qilgan. U o'zining ta'limotida Iso Masihni xudo emas, balki xudo yaratganlari orasida eng mukammali, u farishtalardan ham yuqori, ota xudodan esa past deb ta'lim bergan. Ariyaning bu ta'limoti jamoat xizmatkorlari orasida juda katta bahsni keltirib chiqaradi. Bu bahsga jamoat tarixida birinchi marta imperator Konstantin aralashadi. Bu bahsni hal qilish uchun Konstantin butun jamoat xizmatchilarining birinchi katta yig'ilishini o'tkazadi. Demak, birinchi yig'ilish haqida. Bu yig'ilish 325-yil Nisea shahrida o'tkaziladi. Bu yig'ilishda Yevropa, Osiyo va Afrikadan 380 ta nozirlar, cho'ponlar va cho'pon yordamchilari qatnashadi. Yig'ilish a'zolari imperatorni zalga kirishini kutib turishar edi. U zalga kirib kelganida uning kiyimi oltin va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan edi va u uchun maxsus oltindan yasalgan o'rindiqqa kelib o'tiradi. Imperator kirib kelganida uni mashhlab qo'shiq aytilgandan keyin so'zni boshlaydi va yig'ilish imperator boshqaruvida bo'lib o'tadi. Nisiyadagi yig'ilishda Afanasiy ismli kam tanilgan xizmatchi Ari ta'limoti soxtaligini muqaddas Asruh qudratida kalom orqali isbotlab beradi. Bu yig'ilishda Xudo uch birlikda degan qarorga kelishadi. Ari va uning ikki izdoshi soxta ta'limotda ayblanib, surgun qilinadi. 327-yilda Konstantin yig'ilishda chiqarilgan qarordan shubhalanib, Arini surgundan chaqirtiradi. Qo'rqib ketgan Ari uch birlik ta'limoti bilan roziligini aytadi va keyin qolgan ikkita izdoshini ham ozod etadi. Ozodlikka chiqqan Ari va uning izdoshlari jamoatlarda yana o'zlarining ma'lumotlarini tarqata boshlaydilar. Bu yig'ilishdan keyin Masih jamoati nomiga katolik, ya'ni butun jahon nomi qo'shila boshladi. Shundan keyin qog'ozlarda katolik jamoati degan so'z ishlatiladigan bo'ldi. Yig'ilishda Iso Xudo degan qarorga kelindi va bu xulosaga ko'ra Maryamga ham e'tibor berila boshlandi. 330-yilda Konstantin Rim poytaxtini Konstantinopolga ko'chirdi. Buning sababi ayrim german qabilalari Rim imperiyasiga tahdid solayotgan edi. Bu asr oxiriga borib Rim imperiyasidagi yirik shahar jamoat nozirlari 5 papalarga bo'linadi. Ya'ni Rim, Antioxiya, Quddus, Konstantinopol, Aleksandriya. Aziz radio tinglovchi birodarlar, mana shu ta'limotlar bo'yicha yana bir necha marta yig'ilishlar bo'lib o'tadi. Bu yig'ilishlar haqida sizlar bilan kelasi ishtirishlarimiz orqali suhbatlashamiz deb umid qilamiz. Hozircha sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamizni manzilini siz azizlarga yana bir bor aytib o'tmoqchi edim. Dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.